อย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรหมใดๆขณะนั้นช้างนาราคิรีวิ่งมาจนจะถึงองค์พระจอมมณีอยู่แล้วเสียงร้องกรีดของหมู่สตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทุกคนตกสันขวัญหนีนึกว่าครั้งนี้แล้วเป็นวาระสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นพระศาสดาผู้บริสุทธิ์ดุจดวงสวรรพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงอบรมมาเป็นเวลายืดยาวนานหลายแสนชาติสร้างออกจากพระหฤทัยกระทบเข้ากับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของนาราคิรีช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือนกระทบกับเหล็กท่อนใหญ่ใจซึ่งเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะโมหะของมันสงบเย็นลงเหมือนไฟน้อยกระทบกับอุทกธาราพลันก็ดับวูบลงมันหมอบลงแทบพระมงคลบาทของพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตถ์อันวิจิตรซึ่งสำเร็จมาด้วยบุญญาธิการลูบศีรษะของพญาช้างพร้อมด้วยตรัสว่านาราคิรีเอ๋ยเธอถือกำเนิดเป็นเดรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานนาราคิรีสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้งวงเคล้าเคลียพระชงของพระผู้มีพระภาคเหมือนสารภาพผิดความมึนเมาและตกมันปราศนาการไปสิ้นนี่แหละพุทธานุภาพประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์พากันสักการะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้และของหอมจำนวนมากทรงพระประชวรด้วยโรคลมในพระอุทธรพระอานนท์เป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงยาคูด้วยมือของท่านเองแล้วน้อมนำเข้าไปถวายเพราะพระพุทธองค์เคยตรัสว่ายาคูเป็นยาไล่ลมในท้องในลำไส้ได้ดีพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอานนท์เธอได้ยาคูมาจากไหนข้าพระองค์ปรุงเองพระเจ้าข้าอานนท์ทำไมเธอจึงทำอย่างนี้เธอทำสิ่งที่ไม่สมควรไม่ใช่จิตของสมณะเธอทราบไม่ใช่หรือว่าสมณะไม่ควรปรุงอาหารเองทำไมเธอจึงมักมากถึงป่านนี้เอาไปเทเสียเถิดอานนท์เราไม่รับยาคูของเธอหรอกพระอานนท์คงก้มหน้านิ่งท่านไม่ได้ปริปากโต้แย้งเลยแม้แต่น้อยท่านเป็นผู้น่าสงสารอะไรเช่นนั้นครั้งหนึ่งพระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งเป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัดมีพุทธประสงค์จะเสวยยาระบายพระอานนท์ทราบแล้วจึงไปหาหมอชีวกะกุมารพัฒน์ แจ้งเรื่องนี้ให้ทราบหมอเรียนท่านว่าขอให้ท่านกราบทูลให้พระองค์ทรงพักผ่อนเพื่อให้พระกายชุ่มชื่นสักสองสามวันพระอานนท์กระทำตามนั้นได้เวลาแล้วท่านก็ไปหาหมออีกหมอชีวกะได้ปรุงยาระบายพิเศษอบด้วยก้านอุบลสามก้านถวายให้พระผู้มีพระภาคสูดดมมิใช่เสวยปรากฏว่าทรงระบายถึงสามสี่ครั้งครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโคธารามนครกบิลพัสดุ์พระองค์เพิ่งทรงฟื้นจากไข้หนักไม่นานท้าวมหานามะเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหาหนักๆเช่นปัญหาว่าญาณเกิดก่อนสมาธิหรือสมาธิเกิดก่อนญาณท่านอานนท์เห็นว่าจะเป็นการลำบากแก่พระผู้มีพระภาคจึงจับพระหัตถ์ท้าวมหานามะนำเสด็จออกไปข้างนอกและแก้ปัญหานั้นเสียเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับณนครเวสาลีทรงประชวรหนักและทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนั้นจนหายพระอานนท์ทูลความในใจของท่านแด่พระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงประชวรอยู่นั้นข้าพระองค์กลุ้มใจเป็นที่สุดกายของข้าพระองค์เหมือนงอมระงมไปด้วยความรู้สึกเหมือนว่าคิดทั้งหลายมืดมนแต่ข้าพระองค์ก็เบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระองค์คงจักไม่ปรินิพพานจนกว่าจะได้ประชุมสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระอานนท์นี้เองเป็นผู้ออกแบบจีวรของพระสงฆ์ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตอยู่มาจนบัดนี้นับว่าเป็นแบบเครื่องแต่งกายเก่าแก่ที่สุดในโลกและยังทันสมัยเสมอเข้าได้ทุกการทุกงานครั้งหนึ่งท่านตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปสู่ทักษิณาคีรีชนบทพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคตเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีคันนาสั้นๆขั้นในระหว่างแล้วตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจะทำจีวรแบบนาของชาวมคตนี้ได้หรือไม่ลองทำดูก่อนพระเจ้าข้าท่านทูลตอบต่อมาท่านได้ทำการตัดเย็บจีวรแบบคันนาของชาวมคตนั้นแล้วนำขึ้นทูลเกล้าถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วเห็นชอบด้วยรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรที่ตัดและเย็บแบบที่ท่านอานนท์ออกแบบนั้นพร้อมกันนั้นได้ตรัสชมเชยท่านอานนท์ท่ามกลางสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นคนฉลาดมีปัญญาสามารถเข้าใจในคำที่เราพูดแต่โดยย่อได้โดยทั่วถึงพูดถึงเรื่องประหยัดหรือใช้ของสิ่งของให้คุ้มค่าพระอานนท์ก็เป็นผู้ฉลาดและประหยัดในเรื่องนี้มากดังครั้งหนึ่งหลังพุทธปรินิพพานท่านเดินทางโดยทางเรือไปสู่นครโกสัมพีเพื่อประกาศลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะพระหัวดื้อตามรับสั่งของพระผู้มีพระภาคขึ้นจากเรือแล้วท่านเข้าอาศัยพักณอุทยานของพระเจ้าอุเทนราชาแห่งนครนั้นขณะนั้นพระเจ้าอุเทนและพระมเหสีประทับอยู่ณพระราชอุทยานพระมเหสีทรงทราบว่าพระอานนท์มาก็ทรงโสมนัสทูลลาพระสวามีไปเยี่ยมพระอานนท์สนทนาพอเป็นสัมโมทนียกถาแล้วพระอานนท์แสดงธรรมเป็นที่เลื่อมใสจับจิตยิ่งนัก พระนางได้ถวายจีวรจำนวน500ผืนในเวลาต่อมาแด่พระอานนท์พระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้แทนที่จะทรงพิโรธพระมเหสีกับทรงตำหนิท่านอานนท์ว่ารับจีวรไปทำไมมากมายหลายร้อยผืนจะไปตั้งร้านขายจีวรหรืออย่างไรเมื่อมีโอกาสได้พบพระอานนท์พระองค์จึงเรียนถามว่าพระคุณเจ้าทราบว่าพระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจ้า500ผืนพระคุณเจ้ารับไว้ทั้งหมดหรือขอถวายพระพรอาตมาภาพรับไว้ทั้งหมดพระอานนท์ทูลพระคุณเจ้ารับไว้ทำไมมากมายนักเพื่อแบ่งถวายภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าค่ำคร่าจะเอาจีวรเก่าค่ำคร่าไปทำอะไรเอาไปทำเพดานจะเอาผ้าเพดานเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าปูที่นอนจะเอาผ้าปูที่นอนเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าปูพื้นจะเอาผ้าปูพื้นเก่าไปทำอะไรจะเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าเช็ดธุลีจะเอาผ้าเช็ดธุลีเก่าไปทำอะไรเอาไปโครขยำกับโครนแล้วฉาบทาฝาพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสว่าสมณะสักยบุตรเป็นผู้ประหยัดใช้ของไม่ให้เสียเปล่าจึงถวายจีวรแก่พระอานนท์อีก500ผืนพระอานนท์นอกจากเป็นผู้กตัญญูต่อผู้ใหญ่แล้วยังสำนึกแม้ในอุปการะของผู้น้อยด้วยสิทธิ์ของท่านเองที่กระทำดีต่อท่านเป็นพิเศษท่านก็อนุเคราะห์เป็นพิเศษเช่นคราวหนึ่งท่านได้จีวรมาเป็นจำนวนร้อยผืนซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลถวายท่านระลึกถึงสิทธิรูปหนึ่งของท่านซึ่งทำอุปการะปฏิบัติต่อท่านดีมีการถวายน้ำล้างหน้าไม้ชำระฟันปัดกวาดเสนาสนะที่อาศัยเวชกุฎีเรือนไฟนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแปลว่าสิทธิผู้นี้ปฏิบัติดีต่อท่านมากกว่าสิทธิอื่นและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอท่านจึงมอบจีวรที่ได้มาทั้งหมดแก่สิทธิรูปดังกล่าวนี้เนื่องจากพระภิกษุรูปนี้เป็นพระดีจริงๆจึงนำจีวรที่อุปัชฌายะมอบให้ไปแจกภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะเดียวกันจนหมดสิ้นดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระอานนท์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าพระเจ้าข้าอัคติหรือความเห็นแก่หน้ายังมีแก่พระโสดาบันหรือมีเรื่องอะไรหรือภิกษุเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการทำเพราะเห็นแก่หน้าหรืออัคติหามีแต่อานนท์ไม่แต่ที่อานนท์ทำเช่นนั้นก็เพราะระลึกถึงอุปการะของสิทธิผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบต่อเธอเหลือเกินภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอุปการะผู้อื่นแม้แต่น้อยอันบัณฑิตพึงระลึกถึงและหาทางตอบแทนในโอกาสอันควรพระอานนท์เป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาทนเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้คอยเป็นธุระช่วยเหลือเท่าที่สามารถไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครดังเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นต้นพระนางทรงเลื่อมใสและรักใคร่ในพระผู้มีพระภาคยิ่งนักคราวหนึ่งทรงปรารภว่าสักยะวงอื่นๆได้ถวายสิ่งของแด่พระผู้มีพระภาคบ้างได้ออกบวชตามบ้าง แต่ส่วนพระนางเองยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อพระพุทธองค์เลยจึงตัดสินพระทัยจะถวายจีวรแด่พระผู้มีพระภาคพระนางเริ่มตั้งแต่ปั้นได้เองทอเองเย็บและตัดและเย็บเองย้อมเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปถวายพระศาสดาข้าแต่พระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทำจีวรผืนนี้ด้วยมือของตนเองโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นขอพระผู้มีพระภาคทรงรับเพื่ออนุเคราะห์หม่อมฉันด้วยเถิดอย่าเลยอย่าถวายตถาคตเลยขอพระนางได้นำไปถวายพระภิกษุรูปอื่นเถิดตถาคตมีจีวรใช้อยู่แล้วพระศาสดาทรงปฏิเสธอย่างอ่อนโยนพระนางอ้อนวอนถึง3ครั้งแต่พระศาสดาก็หาทรงรับไม่ทรงยืนยันอย่างเดิมพระนางถึงแก่โทมนัสเป็นอย่างยิ่งไม่อาจทรงกลั้นอสุชนไว้ได้ทรงน้อยพระทัยที่อุตส่าห์ตั้งพระทัยทำเองโดยตลอดยิ่งรำลึกถึงความหลังครั้งอดีตที่เคยโอบอุ้มเลี้ยงดูพระพุทธองค์มาตั้งแต่ยาววัยด้วยแล้วยิ่งน้อยพระทัยหนักขึ้นพระนางทรงกันแสงนำจีวรผืนนั้นไปสู่สำนักพระสารีบุตรเล่าเรื่องให้ท่านทราบแล้วกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรดรับจีวรผืนนี้ไว้ด้วยเถิดเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าพระสารีบุตรทราบเรื่องแล้วก็หารับไม่แนะนำให้นำไปถวายพระภิกษุรูปอื่นและปรากฏว่าไม่มีใครรับจีวรผืนนั้นเลยพระนางยิ่งเสียพระทัยเป็นพันทวีในที่สุดพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วให้พระนางถวายแก่ภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งแล้วทรงปลอบให้พระนางคลายจากความเศร้าโศกและให้ร่าเริงบันเทิงด้วยบุญยกริยาอันยิ่งใหญ่นั้นว่าดูก่อนโคตมีผ้าที่ท่านถวายแล้วนี้ได้ชื่อว่าถวายสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลานิสงฆ์มีมากกว่าการถวายเป็นส่วนบุคคลแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกว่าการถวายแก่พระพุทธเจ้าเองโคตมีเอ่ยการที่ตถาคตไม่รับจีวรของท่านนั้นไม่ใช่เพราะใจไม้ไส้ระกำอะไรแต่เพราะมุ่งประโยชน์อันสูงสุดที่จะพึงมีแก่ท่านเองปาติบุคคลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานหาได้ไหมพระพุทธองค์ทรงถิ่นพระพักมาตรัสแก่พระอานนท์ข้อที่เธออ้อนวอนเราเพื่อรับจีวรของพระนางโคตมีโดยอ้างว่าพระนางมีอุปการะมากแก่เราเคยเลี้ยงดูเคยให้น้ำนมและถือว่าเป็นผู้มีอุปการะมากนั้นเราก็เห็นอยู่แต่เพราะเห็นอย่างนั้นนั่นเองเราจึงต้องการให้พระนางได้รับประโยชน์อันไพศาลโดยนำจีวรถวายแก่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอานนท์เอ่ยการที่บุคคลได้อาศัยผู้ใดแล้วถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นการที่จะตอบแทนผู้นั้นมิใช่เป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายเลยการทำตอบแทนด้วยการถวายข้าวน้ำและเครื่องใช้ต่างๆและการเคารพกราบไหว้เป็นต้นยังเป็นสิ่งเล็กน้อยคือไม่สามารถตอบแทนคุณความดีของท่านผู้นั้นได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อานนท์ปาติกบุคลิกทานมีอยู่14ชนิดคือ 1. ของที่ถวายแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2. ของที่ถวายแก่พระประเจกพุทธเจ้า 3ของที่ถวายแก่พระอรหันตสาวก4ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล5ของที่ถวายแก่พระอนาคามี6ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามิผล7ของที่ถวายแก่พระสกทาคามี8ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกทาคามีผล9ของที่ถวายแก่พระโสดาบัน10ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล11ของที่ให้แก่คนภายนอกพุทธศาสนาซึ่งปราศจากกามราคะ12ของที่ให้แก่ปุถุชนผู้มีศีล13ของที่ให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีล14ของที่ให้แก่สัตว์ดิรัจฉานที่ให้แก่สัตว์รัจฉานยังมีผลมากผลไพศาลอานนท์คราวหนึ่งเราเคยกล่าวแก่ปริพาชกผู้หนึ่งว่าบุคคลเทน้ำล้างภาชนะลงในดินด้วยตั้งใจว่าขอให้สัตว์ในดินได้อาศัยอาหารที่ติดน้ำล้างภาชนะนี้ได้ดื่มกินเถิดแม้เพียงเท่านี้เราก็ยังกล่าวว่าผู้กระทำได้ประสบบุญแล้วเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปใหญ่ในทานที่บุคคลให้แล้วแก่ปุถุชนผู้ทุศีลหรือผู้มีศีลจนถึงแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีผลมากเล่าแต่ทั้งหมดนี้เป็นปาติบุคลิกทานคือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงบุคคลเรากล่าวว่าปาติบุคลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานนี้ได้เลยอานนท์เอ่ยต่อไปเบื้องหน้าจักมีแต่โคตรภูสงคือสงผู้ทุศีลมีธรรมสามสักแต่ว่ามีกาสาวพัดพันคอการให้ทานแก่ภิกษุทุศีลเห็นปานนั้นเห็นแต่อุทิศสงฆ์ก็ยังเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์ไพศาลประมาณนี้ได้แล้วทรงหันไปตรัสแก่ขนางผู้มีจีวรอันจักถวายว่าดูก่อนโคตมีเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้ถวายจีวรแก่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนี้จึงจัดเป็นโชคคราบอันประเสริฐยิ่งแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงเลื่อมใสศรัทธาปรารถนาจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเคยทูลอ้อนวอนขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโคธารามกรุงกบิลพัสดุ์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตทรงอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธองค์ก็หาทรงอนุญาตไม่จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากนครกบิลพัสดุ์ไปประทับณกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูฏาคารสาราตามหาวันพระนางโคตมีพร้อมด้วยสตรีสากยวงศ์หลายพระองค์ ทรงตัดสินพระทัยยังเด็ดเดี่ยวที่จะบวชเป็นภิกษุณีถึงพร้อมกันปรงพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสายะเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ด้วยพระบาทเปล่าไปสู่นครเวสาลีที่ประทับของพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตตามเคยพระนางเสียพระทัยและขมขื่นยิ่งนักมาประทับยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูป่ามหาวัน